Ліс не іголці. Так, кемлівасць самая галоўная ў жыцці, і не было на свеце чалавека больш кемлівага, чым барон Мюнхгаузен. Аднойчы у рускім дрымучым лесе мне трапіўся чорна-буры ліс. Шкура гэтага ліса была такая прыгожая, што мне шкада было псаваць яе куляй або шротам. Не марудзячы ні хвіліны, я выцягнуў кулю са стрэльбы і, зарадзіўшы яе доўгай шавецкай іголкай, стрэліў у гэтага ліса. Ліс якраз стаяў пад дрэвам, таму іголка моцна прыбіла яго хвост да самага ствала. Я, не спяшаючыся, падышоў да ліса і пачаў яго хвастаць бізуном. Ён так ашалеў ад болю, што, ці дасцё веры, вылузаўся са сваёй шкуры і пабег ад мяне галышом. А шкура дасталася мне цэлая, не папсаваная ні куляй, ні шротам.